Ja musím s nimi žít. Já, pojďte se, já mám pořád na mysli, ovšem nemůžu ho v tomto případě Ježíše Krista napodobovat, protože on byl daleko dál, než jsme my všichni, ale on šel do hospody opravdu za lidmi a já vím, že já bych si to nemohl dovolit, já bych nemohl dovolit, jako on se napít s někým, to tak daleko ještě nejsem. Možná se i opil s nimi, proč pak ne? No, se nám to zdá být ponižující, ale není to pravda. Ono, možná, že musel si s nimi přihnout, aby vůbec ho byli schopni vyslechnout, aby byl jedním z nich. Ano? Já například jsem udělal velkou chybu ve své rodině, že jsem jim nepřipadal jako jeden z nich. Málo kdy jsem jim připadal jako jeden z nich, já jsem jim připadal jako někdo jiný. Od kterého je třeba se distancovat, protože mu nestačí. Ano? To je chyba veliká. Já říkám, to doháním a snažím se vypadat jako jeden z nich. Protože nejsem oddělenou bytostí. To byly ty první kroky, které jsem si dělal ještě pořád příliš mnoho pro sebe. A tyto další kroky už se pro sebe dělat nedá, jenom pro sebe. Čím dál, tím méně se to dá dělat pro sebe. Čili já musím i podílet na takzvané neutrální činnosti jejich a konec konců, já jsem třeba letos chtěl do penze a oni mě nenechali, já jsem tam sice v tom důchodu, a dávají mě větší práci, než jsem měl předtím a nemohu reptat, protože zřejmě hodička, tohleto, že tam je nějaký marod, ten předtím marodem nebyl. Kdyby on marodem nebyl, tak já nemusím takhle sloužit, ne? Ale on je trvale nemocen, nedá se nic dělat. Tak to není náhoda, to všechno je nějaké řízení, jsou okolnosti, jejich symboliku já chápu a proto se podvoluju, proto jsem tomuto dění poddán. Rozumíte? Já si nesmím dovolit zbourat to, čemu jsem ještě neodrostl. Když si Ježíš Kristus netroufal zbourat ten běžný život, takzvaný neutrální, jak my tomu říkáme, s ostatními lidmi, to jsou všichni s ostatními lidmi na úrovni jejich po dobu 30 let, tak my musíme velice opatrně bourat. Velice opatrně. Když totiž on nám tam ukazuje, a to bych jako přikročil dalšímu, že vlastně třikrát zboural a znovu postavil, tak než se k tomu odhodlal, nebo než k tomu dospěl, tak opravdu ten stupeň dotáhl do nejvyšší možné míry, aby tam nebyl skok. My jsme viděli skok jedině v okamžiku jeho smrti. Tam nějaký skok ještě byl. On sice postupně se vzdával svých apoštolů, svých učedníků, že? Ti se rozprchli, potom se vzdal svých nejbližších přátel, ti viděli, že je nemožný, neudrží ani ten kříž a tak dále. Ale ještě na tom kříži nebyl ze vším vyrovnán. To znamená, tam ještě musel udělat nějaký skok. Ne třeba opravdu vždycky udělat nějaký skok, ale aby nebyl příliš velký. Velký z velkého skoku nejsme schopni. I když jsme ho nakonec schopni, tak to má potom za následek takovou únavu, která potom následuje. Jako asi, kdyby starý člověk chtěl provést nějaký sportovní výkon mladého člověka, no možná, že by ho povedl. Já o tom nepochybuji. Ale potom by byl vyřízen. Ano? Zničil by si třeba srdce, nebo něco takového. To konečně dáš asi za pravdu. On si to nemůže dovolit. To je třeba nějaký trénink. A to mládí má nějaký trénink za sebou. Rychlejší pohyb a tak všechno ostatní. A tady člověk taky potřebuje nějaký trénink dlouhodobý, aby mohl něco odhodit. Velice opatrně něco odhazujte. Pokud to není vyloženě, jak se říká, hříšné, tak uvažujte, jestli byste to měli odložit. Například podívat se na televizi. Tam je kolikrát ve zkratce rozveden třeba v takovém Shakespeareu život, velice duchaplně, který bych já nikdy dohromady nedal, zkušenosti, ke kterým bych nikdy nepřišel. Věřte mi to, že při některých takových divadelních hrách se hluboce zamýšlím nad vlastním životem, nad životem svého okolí, protože ta symbolika jejich života něco říká o vlastní symbolice. A to bych vám zaručeně taky říkala. Tak já bych si troufal například nedívat se na televizi, kdybych nebyl schopen vůbec pracovat. Kdybych nebyl schopen třeba jednat jako jiný člověk, který je činný. Jestliže jsem činný jedním směrem, mohu být činný i druhým směrem. Že to není zaplaceno to na věci, to s tím se nestává hříšné. Že byste například za nějakou činnost placeni, proto ta činnost není nějaká bohulibější. Že ano? Za koukání na televizi nejste placeni, a to vás to jako říká, jestli to plýtvání časem. Možná, že je plýtvání časem, že děláte něco, za co jste placeni, prosím vás. Jak pak to víte? A to vám si jenom vůbec nedělá, protože tam jsou nějaké povinnosti vůči státu, vůči bližním. Já vám říkám, tady jsou povinnosti vůči vaší rodině třeba. Kdybyste byli sami, nedívejte se vůbec na televizi. Já kdybych byl sám, tak se vůbec nebudu dívat. Ale protože mám rodinu, tak se na ní, tak se na televizi občas podívám. A takhle bych jako vám udělal nějaký pořádek ve všech věcech, kdybyste chtěli, ovšem to bylo příliš dlouhé povídání, já jsem to symbolicky provedl na televizi, promiňte mě, mohl bych to na čemkoliv jiném takhle s vámi prodebatovat. Ale já se vrátím k tomu bourání. Tak Ježíš Kristus ukazuje, prosím, že měl-li se narodit v Betlémě, musel zbourat dosavadní svůj způsob života. Prosím vás, myslím, že máte za sebou ten můj výklad, že Panna Maria je svým způsobem Ježíš, ne? Josef je svým způsobem Ježíš. Okolnosti, ve kterém žijou oba dva a ve kterém potom žije Ježíš, je také on, je to jeho situace, okolnosti, jeho života. Čili, že jsem to vykládal všechno jako individuální život, tak chápejte, že když řeknu, musel zbourat dosavadní způsob života, ještě se chtěl narodit v Betléně, tak tím říkám, že převrátil na ruby život paní Marie, že převrátil na ruby život Josefa. Oba by byli šli jinou cestou, kdyby byli nepřeorientovali svůj život. Kdyby byli ho nedali do služeb Ježíši, který se měl narodit. Ano? Když to převedete na svůj život, my smíme zbourat teprve tehdy dosavadní život v celku jako takový, když jsme schopni celý ho zasvětit tomu novému vnitřnímu životu, který se v nás objevuje při prvním stupni, při přechodu z prvního na první stupeň. A jestliže nejsme v něčem ochotni mu všestranně sloužit, to jsem tam neměl čas říct, promiňte mě, v těch kalech, tak pak to nesmíme bourat. To nesmíme bourat, to je a zbytečně máme svědomí, že jsme to nezbourali. Protože jestliže já nejsem opravdu schopen, a to si musím říct, že nejsem schopen ve všem sloužit, pak nesmím to, v čem nejsem schopen ještě sloužit, zbourat, protože tady by nastala mezera. Tady bych oklestil svůj život o něco, v čem já ještě musím dorůstat k tomu, aby to taky sloužilo. To jsou nějaké byliny nebo nějaké rostliny nebo nějaké stromy ve mně, které ještě nejsou připraveny ani ke květu a tím méně k plodu. Zatímco některé rostliny, některé části mé bytosti, tedy bych nemůžu tak symbolicky, už jsou připraveny, nebo některé části mé činnosti jsou připraveny k tomu, aby přešly do služby Ježíši Kristu, jiné části mé bytosti ještě vůbec nejsou připraveny. A s těmito já musím velice opatrně jednat. Když totiž provedu řádně nebo hodně hluboce ten první přechod, tak způsobím, že se dostanu z okruhu nebezpečí, že budu zabit, že ten nový život bude zabit, jako ty mláďátka. A to mě zatím musí stačit. Ten život se ve mně nezabil, to znamená, já pociťuju pořád touhu se změnit. Ten život je tady, je ten nový, to je mi důkazem, že tady nový život je, že si žádá mojí služby. To je, prosím, to mě symbolizuje tu jeho touhu abych mu sloužil jeho touhu, touhu Boží, ne moji. Protože já se toužím změnit, to je jeho touha. Touha Boží, která ve mně žije. Rozumíte? Tak na to musíte jít. Tak, jestliže to takhle je, tak prosím, tam, kde je on už mocen toho, aby ve mně vědomně toužil, tak tam mu vyjdu vstříc. Kde ještě nejsem si vědom toho, že on ve mně touží tou nebo onou činností, tam ji klidně vykonávám jako neutrální činnost a nemůže se nic stát. Není to žádné prohřešení tohleto. Teprve, když Ježíš Kristus byl dokonalým tesařem, dokonale zvládl všechno osvícení, které na tomto stupni má nastat, to znamená schopnost rozlišovat si nějakou daleko větší míře, než jakou máme my, tam mohl klidně vstoupit do Jordánu a mohl dokonce oponovat tomu svatému Janu Křtiteli, když ho nechtěl pokřtít, protože věděl své. Věděl, že je nastal okamžik, kdy musí přejít do dalšího stupně, protože by zbytečně mařil čas. Ale nevěřte tomu, že vy maříte čas neutrální činnosti. Že maříte čas něčím, co byste podle svého názoru už neměli dělat. Jestliže byste to nedělali, je otázka, jestli byste sloužili tou jinou činností Bohu. Vy říkáte, nahradil bych třeba z hledění na televizi soustředění v pořádku. Jestliže byste opravdu bez hnutí brvy, bez toho, že byste někomu uškodili, že byste se před ním stavili do světla podivína, například před vlastní rodinou, nebo že byste vystavovali na odiv svůj jiný způsob života, kdybyste tímto způsobem mohli se nedívat na televizi, prosím, nedívejte se. A jestliže tam nebezpečí, že váš život bude jiný než život zevně jiný, než život vašeho okolí, tak to nedělejte. Že my se nesmíme v ničem lišit od ostatních lidí. Ježíš Kristus si dával záležet na tom, aby se nelišil. Protože to dělal tak dokonale, že jeho učedníci vůbec nepoznali, že je vtělený Bůh a pořád o tom pochybovali. Protože on se opravdu choval jako oni. Věřte mi to, já neříkám, že to bylo sehráno, ale věřte mi to, že když on třeba zlkal nad smrtí Lazara, ačkoliv dobře věděl, že ho zkřísí, prosím, tak to byla jeho schopnost přizpůsobit se ostatním lidem. Neboť plačte s plačícími, to řekl on, to neřekl nikdo jiný. Radujte se s radujícími, to řekl on, nikoliv nikdo jiný. Jestli pak my se radujeme s radujícími, jestli pak my pláčeme s plačícími, neděláme-li to, řadíme se mimo ně, posilujeme svůj pocit oddělenosti a to není správné. A to je velký hřích. To je ten velký hřích. To on nikdy nedělal. On se nikdy necítil oddělenou bytostí ostatních a my třeba, že se cítíme, tak my nesmíme tento pocit sobě ničím posilňovat. A tím separatismem ho posilujeme. Tak toto jsem potřeboval říct, protože se zbytečně děláte skrupule, zbytečně, oba dva, zbytečně si děláte výčitky svědomí, protože nejste sami, kdybyste si ty výčitky svědomí nedělali, kdybyste byli na úrovni třeba Ježíše Krista, který si nedělal vůbec žádné výčitky, že šel na každou hostinu, která se mu nabízela. Víte, na každou šel. A mu to vyčítali, no ty nechybíš nikde. A on byl tak drzý, že ještě si tam vzal všechny svoje učedníky. No to měli asi radost na takové svatbě, panečku. To byla žranice, já vám řeknu, to tam toho vypili. To je fakt. To nebyla... Teď máme tam o tom svědky, třeba ta Marta říká, já se tady mohu uběhat. Ne? Jim nosila jedno jídlo za druhým. Tam se nepostili, tam nesoustředovali, vůbec ne. Tam nemysleli konkrétně na božský nějaký úkol. Nýbrž se radovali. A dokonce Ježíš Kristus vykládal duchovní věci a přitom pojídal. A ostatní taky. Klidně si takhle žili. Asi vás nemohl nám dokonaleji ukázat ten přirozený vývoj, jakým máme jít, že totiž nesmíme dělat škrt, lehkomyslný škrt na dosavadním způsobem života, pokud není vyloženě hříšný, samozřejmě. Jasné. Já totiž vás pomalinku připravuju na to, co vám v této přednášce neřeknu. Že totiž Ježíš Kristus říkal, nejsem dobrý, dobrý jedině Otec nebesích, že cnost, jak my ji chápeme, je cnost, která nás do nebe nevede. Proto já jsem vždycky od této cnosti říkal, zlepšování člověka vede jen do určitého stupně a dál nevede. Kdyby se člověk sebe víc snažil se zlepšit, tak nakonec zjistí, že to dál nejde, že se víc nezlepší a že tedy je určitý stupeň, přes který vůbec nemůže jít. Tímto způsobem se nedá jít přes určitý moment dál. Naopak všichni svatí říkají, že nejsou hodni toho, co zažívají, a neříkají to z pokory, nýbrž to říkají z poznání. Věřte tomu. Věděli dobře, jak jsou slabí, jak slabými zůstávají a jakou milosti na druhé straně Bůh dává, protože na to šli jiným způsobem, dovolili té milosti Boží, aby v ní žila. A my teďka už víme, v čem ta milost Boží v nás žije. Že nás nutí ke změně života. Ovšem, my k tomu přidáváme lidské pojetí té změny. My se musíme pořád dívat na Ježíše Krista, kam ta změna vedla. Ta změna vedla do Jordánu a pak to vedla na kříž. To jsou, prosím vás, hrozně závažné věci. To je hotové zbourání vždycky toho mezistupně. Vždyť třeba se radikálně nebo úplně, totálně liší stupeň do 30 let, to Ježíše Kriste, Krista od toho, co potom dělal od těch 30 do 33. A se to radikálně liší od toho, co potom dělal po 33, když přišel na kříž a když se dostal tomu zmrtvých stání. Tam se choval zcela jinak než předtím. On už soustavně nechodil s těmi apoštoly. On mohl s nimi chodit, proč by byl nemohl, ale on s nimi nechodil z toho důvodu, že on musel ukázat, že úkoly jeho byly jiné, že on musel táhnout všechny. A ne konkrétně někoho. Až já budu povýšen na kříži, potáhnu všechny. To znamená, on už u něho neměli nějací lidé protekci, bych tam řekl. Nebyli nějací zvlášť vyvolení, kterými byli jenom chodil. Toto poselství musel nechat, aby taky oni šli kamkoliv. Aby si neurčovali, tam ty jsou lepší, tam půjdeme. Tam ty jsou horší, tam nepůjdeme. On si netroufal nikdy Ježíš Kristus usuzovat podle zevního chování člověka na jeho vnitřní postoj nebo na jeho vnitřní připravenost. On si kupodivu mezi opilci, celníky, a to byli hrozní lidé, a mezi prostitutkami, on si tam našel své svaté. To znamená, on neměl tyhle ty naše lidské předsudky. Toto je člověk dobrý, toto je člověk špatný. My jsme všichni lidé nikoliv cnostní v tom smyslu, jak si Ježíš Kristus přál, abychom cnostní byli. On byl totiž cnostný silou Otce, a ne vlastní. A to je cnost, která se vymyká lidskému pojetí. V této cnosti mnoho věcí připadalo i vlastním učedníkům, i tím nejbližším, jako necnostné a nesprávné. Vy jste třeba příklad Jidášův. Ty říkal, a co tato žena, tady na tebe vylívá takovou drahocenou mast. To, kdyby se za to koupili, kdyby se to prodalo, tak by se mohlo by se to dát chudým. No, on říkal, zcela správně. Z hlediska lidského, samozřejmě. A hlediska Ježíše Krista mělo být ukázáno, jak on říkal, to se stalo na počest toho, co se se mnou bude dít, že já budu v hrobě, že budu namazán mastmi a že toto pomazání těmi mastmi bude jedním z prostředků, pomocí něhož já vstanu z mrtvých. To budu muset potom vysvětlit postupně, protože ono nebylo jenom, symbolem není jenom to, co, že on tam odezdal toho ducha, že tomu způsobilo z mrtvých stání. Taky to, že byl namazán a to všechno, tam nemá něco menší význam. Má všechno stejný význam, ano? Všechno je celek. My jsme to všechno ještě nevysvětlili, samozřejmě. Ale já bych se opravdu zastavil ještě u toho namazání, protože aspoň by se trošičku tomu měli rozumět. protože vám to dneska poslouží v tom vašem způsobu myšlení. Že totiž my si neuvědomujeme, že kdo to pomazání dělá. To pomazání dělají lidé, nebo dělali lidé, například tam Marie Magdalena, která mu tam, nebo já nevím, nějaká taková žena, která mu to tam pomazala, napřed to nalila na hlavu a potom nohy a pod tělo namazala. Tak to byla žena hříšná. Nad její hříšností se pozastavovali ti, jak ti učedníci, tak ti farizové, u nich byli na návštěvě. Nenapovídá vám to něco, že máme být svou vlastní hříšností pomazáni? Jestli vám to nic neříká, prosím, já to dál nebudu vysvětlovat, protože opravdu by to byla tak aspoň několikahodinová přednáška. Jakým způsobem my musíme svoji hříšnost umět zaujmout do toho, nebo zapřáhnout do té káry. Protože věřte mi to, a říkal to správně svatý Pavel, teď já nemám nic, než svoji slabost, kterou jsem zapřáhl. Všechnu sílu, kterou vidíte u mě, já mám od Boha. A toto říkají ti činští mudrci, že? A toto oni dovedli, tu slabost dovedli zapřáhnout. My tomu říkáme třeba zříšnost, no to je jedno. Nedokonalost. Jak tomu řekne, jak to nazvete, to je jedno. Ale měli všichni na mysli jedno a to též, že když člověk nezaujme toto správné hledisko, že celá jeho bytost se všemi přednostmi i se všemi nedostatky musí k Bohu, tak je jenom částí své bytosti a pak se s Bohem nikdy nesetká, jak už jsem vám vyložil na tom prvním stupni v té cestě vědomí. Jenom celá bytost může se s Bohem setkat. A nikdy se člověk s Bohem nesetkal dosud proto, že celé se nevedl Bohu odevzdat. A to z začátku se nedá dělat jinak než vnitřně. Protože zevně ještě dlouho to nepůjde. Ale musí se připravovat na to tím, že nebude se potýkat s jednotlivými součástmi, s jednotlivými slabostmi své bytosti, protože dobře ví, že je to zcela zbytečné. Že se mu ty chyby znovu opakují a že by to nakonec vedlo k utírání toho člověka, že by to vedlo, řekl bych, k únavě, k vyčerpanosti. To, na to se musí jít zcela jiným způsobem, než jak na to jste ochotní jít. Ne tak přímočaře. Jak to právě ukazuje Ježíš Kristus ve svém životě, to nebudu zase dál líčit. Tak ještě jednou, prosím vás, připravte se, přátelé, na to, že jestliže budete chtít přistoupit k dalšímu stupni, velkému takovému, jako je křest Jordánu, tak musíte zbourat dosavadní způsob snostného života. Zbourat. Vy už nesmíte být snostní tím způsobem jako dosud. Vy znáte, co je cnost a co není cnost. To už nebude potom stačit. Já například vím dobře, že jsem musel zbourat ten svůj 9letý snostný život, úplně totálně zbourat v tom koncentráku. Kdyby byl lpěl na tom, že jsem snostný člověk, jako jsem na tom lpěl předtím, tak jsem tam zahynul plným právem. Ten život by neměl význam vývojový, protože by se potuloval pořád po úrovni nějakých cností, které by fakticky těmi pravými úspěšnými, duchovně úspěšnými cnostmi nebyly. Tam se dověděl, že nejsem cnostný, že vůbec nejsem cnostný, i když mě za to takového všichni lidi považovali. A teď nastojíte, přesně jsem se to dověděl, tak já jsem tam tu cnost potom chtěl dělat. Já jsem věděl, že přesně ty věci mám říct 5 lidem. Já jsem to vykládal pro změnu 1800 lidem. Bylo to samozřejmě zavěděno taky tím, ne snad nějakou touhou po vykonávání, jsem si říkal, to je tak užitečná věc, že by to měli vědět všichni. Jenže toto hledisko nepadá v úvahu. Jaká pak užitečná věc? Po 30 letech jsem s nimi setkal a zjistil jsem, že ani jeden to nepovažuje za užitečnou z těch ostatních. Jeden z nich snad. A ostatní všichni říkali, bylo to hezké, teď jsme to potřebovali, to bylo takové opium, ne? Ale od té doby se tomu nevrátili. Nebylo zapotřebí. 1800 lidí bez 5. A těch pět, na které mě bylo ukázáno, ty se toho drží. Čili je tady otázka poslušnosti. Veliká otázka poslušnosti, která hraje největší roli. Když člověk není schopen něco dělat dobře, a on není schopen, ať je aspoň poslušen. Ať je aspoň poslušen toho, co ví. A to je nejistější způsob, jak má jít kupředu. A že půjde, to je důkaz, že jde kupředu, když poslouchá. Když poslouchá toho, co se dověděl. Protože věřte mi to, kdyby se dověděl víc, musel by víc poslouchat. Proto je dobře, že moc toho neví. Já jsem opravdu rád, že moc toho nevím, protože bych musel moc poslouchat. Já nejsem schopen tolik poslouchat. Já to vím přesně tolik, kolik jsem schopen poslouchat. Věřte mi to, že to i vaše situace, v tom jsme si všichni rovni v tomhletom. Že jestliže víme málo, že málo vyznáme, tak je to proto, že bychom nebyli ochotni a schopni, ochotni možná ano, ale schopni poslouchat. Protože to jsou věci, které se zadírají, které opravdu nejsou příjemné. Nemyslete si, že bylo tak tuze příjemné po tom Jordánu být 40 dní na poušti. To byla povinnost. Zlačnět, být pokoušen ďáblem, to nebylo příjemné, prosím vás. Než on mohl někoho spasit, než mohl někoho vyléčit, což vám dá být už příjemnější. Ačkoliv ani to nebylo příjemné někdy, to, že byl kamenován a tak dále, tak on to mělo své taky stinné stránky, tak jestliže si toto uvědomíte, že napřed musel moc nepříjemných věcí překousnout, tak prosím, nebudete už trvat na tom, že byste měli mít toho času větší poznání, nebo že se vám nedostává zkušenosti, která by vám zaručila rychlejší pokrok, protože opravdu věřte tomu, že Pán Bůh tomu líp rozumí a že ne, že to nezasloužíte, to nechci říct, ale že by se provinovali tím, že to víte a že se podle toho nezvíte. Nesčetněkrát jsem se provinil, nesčetněkrát tím, že jsem něco věděl, nezařídil jsem se podle toho. Já mám nejkrutější zkušenosti se sebou právě v tomto oboru, v tomto smyslu, že jsem se dověděl, co jsem potom neposlechl. A já dokonce mohu dneska tvrdit to, že bych mohl vysvětlit bez mezer všechny stupně, i když dneska nevím jak, na tom nezáleží, se nemusím starat. Jenže jak bych je vysvětlil, tak bych to taky věděl, rozumíte? A to je má veliká odpovědnost. Taky mám sebe rád, ne? A taky vím, že bych se vlastně provinil. Potom bych se začal provinovat. A proto nejenom s ohledem na vás, také s ohledem na vás samozřejmě. To tak pomalinku vysvětluju. A tak opravdu s respektem, ale také s ohledem na sebe. Protože já mám právo sebe milovat jako vás. To mi musíte prominout. Takže uvažte jenom, jestli byste byli schopni třeba zbourat nebo přestavět svůj život tak, jako Ježíš Kristus v Jordánu. Nebo jestli byste byli ochotni přestavět svůj život tak, jako Ježíš Kristus na kříži. To je otázka. A pak tedy zbytečně netužte po zkušenostech, které by vám byly k větší škodě než k užitku. Je to asi tak, jako kdyby rostlinka, která je slabá, měla těžký plod, tak by to možná zlomilo. To konečně vidíte i na starších stromech, že se lámou pod tíhou ovoce. Ježíš Kristus nedolomuje žádné stéblo už nalomené a nechce nás zlomit, chce nás opravdu postavit na nohy věčné, tak řekl. A proto tak milosrdně nám uděluje svoje poznání, velice milosrdně. A vy třeba vidíte v tom, že někdo něčemu rozumí veliké požehnání. To vidíte špatně. V tom je především veliká zodpovědnost. A jestli je v tom také požehnání, to poznáte nikoli na tom člověku, který tomu rozumí, nebož jedině na sobě. Jestli na sobě pociťujete, že to má dobrý vliv, tak prosím, je to taky požehnání. Ale nesuďte podle toho, kdo vám tyto věci káže. Nebož podle ovoce poznáte je. Podle ovoce. Nikoli podle toho stromu. Ježíš Kristus říkal nikoli podle stromu, podle ovoce. Tak já bych vám dneska chtěl říct, vlastně vysvětlit, co si myslím o tom, co jsme zažívali v Kalech a jaké by mělo být pokračování toho, co jsme tam zažívali. My jsme si tam řekli, že to, co tam zažijeme, budeme převádět do běžného života. Že je podle názoru lidí, kteří, jak se jim zdá, pochopili smysl Ježíšova učení, že podle toho názoru je správné začít s vnitřním uskutečněním. To jsme tam udělali. A že toto vnitřní uskutečnění potom musí přejít teprve dodatečně do zevního života, musí se uskutečnit také zevně. A to jsme říkali, že se má zabezpečit tím, že ten člověk si vezme do hlavy, nebo vezme si za své myšlenku, že nikdy se nevrátí k dosavadnímu způsobu myšlení a jednání. To znamená, že jeho pohnutky, se kterým bude přistupovat potom vnitřním uskutečnění k tomu dalšímu životu, budou jiné, než byly předtím. Tím jsem nechtěl vás způsobit stav větší starostlivosti. Stav větší skrupuloznosti. Stav větší malichernosti. Stav přísnějšího hledění na sebe. Protože ten celý vývoj má jít úplně opačným směrem. Ode mě k Bohu. Jestli vás při tom převádění toho vnitřního poznání to zevní uskutečňování přivádí k vám, k pozorování sama sebe, svých skutků, svých cností, necností a tak dále, a ne, nepřibližuje vás Bohu, tak to vůbec neuskutečňujete. Tak vůbec neplníte to, co jste si tam a co jsme si tam slíbili. Nýbrž děláte něco opačného a musí ten váš zážitek degenerovat. Řečeno symbolicky, musíte to mláďátko zabít. Dříve nebo později. Nebo umořit. Tak to obyčejně bývá. Čili, co je to? Co jsem to na vás chtěl? Jaké jsem na vás chtěl předsevzetí? Jaký závazek? Chtěl jsem, abyste s tímto stavem vstupovali, přistupovali ke všemu řešení. Abyste už nešli do ničeho sami, jako předtím. Abyste nikdy nebyli samotáři. Abyste byli společenští lidé. Abyste šli aspoň s tím Bohem, s tím uskutečněním třeba s nepatrným, které se tam zažili ke všemu, abyste k ním přistupovali. A jestli si toto nemůžete klidně říct, já přistupuji s tím zážitkem k tomu Bohu, s tou zkušeností, nebo vlastně k těm věcem, k těm řešením zevním, já s tou zkušeností tam nepřistupuji, to si nemůžete třeba říct, že tam přistupujete. Jestli tomu tak není, že tam přistupujete s tím, co jste tam zažili, tak prosím se protivíte tomu duchu. Neplníte toto svoje předsevzetí, že jste mi špatně zrozuměli. A já bych byl rád, kdybych to mohl, není tak pozdě, ještě napravit. Protože vždyť celý ten vývoj má vést k vnitřnímu osvobození a ne k dalšímu zatížení, dalšími příkazy a dalšími zákazy. Nemyslete si, že máte být po tom vnitřním zážitku méně svobodní, než jste byli předtím. Když jste předtím museli na všechno myslet sami, všechno sami vymyslet, o všechno se sami postarat. Tak to už má teď přestat. Teď se sice nedokážete ještě úplně nestarat, to já vím. Na to je další stupeň teprve. Ale už se vedle vás stará někdo jiný. Už děláte to, že za někým jdete. Vždyť to má být návod k následování Krista. A tomu se nemůžete vymknout žádnou starostlivostí, ani žádnou takzvanou bezstarostností. Ani jedním, ani druhým. Proto jsem vám tady uváděl ten příklad s tím obrazem. Tam v té galerii Villa Borghese v Římě. Já vám ten příklad tady uvedu, abyste ho měli zapsán. Tam totiž na tom obraze byla znázorněna Panna Maria, jak šlape hadu na hlavu a má malého Ježíška v obou rukou, drží ho za ruce, stojícího před ní, a má ho k tomu, aby také šlápl na tu hlavu hada. Ovšem tak, že napřed šlápne na její nohu, ona patrně potom ucukne a on potom sám bude stát na té noze. Asi tak. Ta fáze už tam není. A náhodou, to jsem nedořekl, předtím jsem byl na to upozorněn, takzvanou náhodou, těch náhod, jak jsem říkal, bylo asi tak, jsem napočítal 20 v Itálii, podobných náhod s tou knížkou a s tím. Tak náhodou tam byli dva Italové, starší manžele, kteří nepochopili ten obraz a říkají, co to asi tohle to znamená, to jsme nikde neviděli, aby Panna Maria učila Ježíška, jak má šlapat hadovi na hlavu. A já jsem jim mohl říct italsky, vysvětlit, jaký to má smysl. Prosím, to byly vteřiny, které tady se rozhodovali. Kdybych tam přišel o vteřinu později, tak byli od obrazu pryč třeba. Kdybych tam přišel dříve, tak tam ještě nebyli, chápete? To byla sehraná partie, připravená do všech podrobností a ti Italové se dověděli, kdyby se člověk sebe víc snažil ze svých sil zbavit se některých špatností, nepodaří se mu to. Protože zvolil špatnou metodu. Sebevzděláváním, sebezlepšováním a všemi těmi sebevýchovnými principy se dosáhne určitého stupně jenom dokonalosti. Ten stupeň je správným východiskem k dalšímu, ale není dokonalostí. Dokonalost sama jenom je v naší nesmrtelné podstatě. My se musíme, chceme-li dát poučit tou nesmrtelnou částí svou. To znamená, my musíme ji nechat působit v sobě. A já jsem vás chtěl právě naučit tam v těch kalech, co je to zdokonalovat se v těch dokonalostech, v těch vlastnostech, v těch cnostech, v těch předpokladech pro vstup do království Božího i v zemním světě. Já jsem vás chtěl naučit, jak to máte dělat s tím, co vám tam bylo dáno. Nikoliv nikdy bez toho. To znamená, už ne z vlastní síly. Dávali jsme si přeci náramně záležet na tom, abyste pochopili, a nechal jsem vás na tom zkrachovat, abyste pochopili, že vlastní silou nic nedokážete. To jste, doufám, všichni pochopili. Že jenom silou Boží, láskou Boží a tak dále, že? Jeho prostě vůlí dosahujeme těchto dalších takzvaných úspěchů, jeho samozřejmě úspěchů. A že se dostáváme dál ku předu jenom jeho silou. Po určitém vývojovém stádiu už to nejde vlastní silou vůbec. Tam vlastní ti znamená mezi sebe a Boha postavit nepřekonatelnou překážku. Tam už nemohu vlastnit další schopnosti, které by mě dále mohly ještě někam dovést. A jestli si dělám z toho hlavu, že už moje schopnosti nejsou takové, aby mě mohly dál dovést, tak jsem zcela na cestě. Ano? To sem nepatří vůbec. Čili já myslím, že je mi dobře rozuměno. Já jsem z vás chtěl dělat ne úplně svobodné lidi, ale poněkud svobodnější lidi, než jste byli dosud. Dosud jste byli nesvobodní svou starostlivostí, protože vy se to předtím mysleli stejně dobře, jako se to mysleli potom dobře. Jenomže jste měli začít s novou metodou, s jinou metodou, jak na to. Vy jste neměli nikdy k ničemu přistupovat sami. I když se vám zdálo, že Ježíš spí a nechá vás utonout, tak vy jste neměli si zoufat. Vy jste ho dokonce neměli ani volat. Vidíte? To chtěl Ježíš Kristus. V tom zoufalství se ho neměli volat. Oni za to Ježíšovi učedníci dostali, že ho volali, že ho budili. Vy malověrní, což nejsem s vámi. Ať o tom víme, že nám pomáhá, nebo nevíme, no, to je nerozhodující. Ale on je s námi. Já jsem vám chtěl nechat jenom poznat, že je s vámi. Že ve vás něco nového žije. Co je silnějšího, než jste vy. abyste se o tohle to dovedli opřít. Abyste to nechali působit, volně působit. Když to nenecháte volně působit, tak to zabijete. Nesmíte si špatně vzít do hlavy nebo špatně chápat to, co se stalo s Ježíšem po jeho narození. Oni mu museli dát určitou míru svobody tomu Ježíškovi. Oni si museli dát líbit to, že on třeba zůstal v tom chrámu a oni už šli domů s těmi ostatními. Copak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce? To se chce od vás stejnou měrou, jako to, že budete oddáni tomu svému okolí. Já vím, že v tom je zdánlivý rozpor, ale vůbec žádný rozpor v tom není, pokud poznáte správného ducha všech těch věcí. Čili pokud já dovedu už nejít, nepřistupovat k věcem, k řešením, jakýmkoliv řešením, sám, nýbrž s ním, a ne, že by ho jako prosil, aby se zbudil, zbudit ho, to ne. Prostě samozřejmě jdu do věci s ním. To jsem chtěl vás způsobit. S tím stavem, který tam zažili, do toho jít. Rozumíte? Ne ho nějak znovu vyvolávat. Proč? Ten tady je, hotovo. Když ho momentálně nepociťuju, to neznamená, že se ztratil. To znamená jenom, že spí. V pořádku. Má na to právo. Proč bych ho budil? Ukázal mi, že nemám právo ho budit. Že ho nemám. Že bych nezahynul s ním. Já bych byl rád, kdybyste věřili, že už dneska nezahynete. Že už vás nenechá zahynout. Že už pro vás udělal tolik, že už vás nemůže nechat zahynout. Já jsem to dřív nevěděl, těch prvních 9 let jsem to nevěděl. Já to od vás si najednou za několik měsíců. Já vím, že na vás si hodně. Prosím vás. Já jsem to 9 let nevěděl, neboť po 9. roce jsem najednou se ocitl na pokraji smrti a myslel jsem, že mě Pán Bůh nechá umřít, ne? Takovým nějakým nehezkým způsobem, jak se mi zdalo, který si nezasluhuji už při tom svém velikém pokroku, který jsem předtím zažil, ne? Ale to jsem udělal velikou chybu, to je to, prosím vás, nedělejte to, všechny chyby po mně neopakujte. Vy máte nasledovat Ježíše Krista a ne mě. Ježíš Kristus vám radí něco jiného. Nebuďte malověrní. Vy už přeci nemusíte jenom věřit. Vy už víte, že vedle vás buď je ten Bůh bdělý a to je ten stav, který zažíváte, ten stav milosti, anebo vedle vás spí a to je ten týž Ježíš jenomže spící. Nebuďte ho, když spí, spí. V pořádku. Když je vzhůru, je vzhůru. V pořádku. Všechno je v pořádku. Nic není ztraceného, nic se nevzdaluje, nic se neumenšuje, nic se nepromarňuje. Promarňuje se jenom tím, že já jdu sám. Že já zase jdu sám. I když třeba vám tady tvrdím, že máte napřed vyčerpat všechnu takzvanou lidskou dávku, která je dána vám k dispozici těmi 5000 lety vývoje lidského. I tehdy si máte být vědomi toho, že to je vývoj Bohem daný. Že to se člověk z vlastní iniciativy nestal tím, čím dneska je. Prosím vás, vy, kteří jste rodiče, a tady jste všichni, vy nemůžete si způsobit, aby to dítě bylo takové nebo onaké, aby prostě... Co vy vlastně pro to uděláte? To nic není. To všechno dělá takzvaná příroda za vás, všecko ostatní. Vy dáte jenom poput, že? A víte, tady je to krásně ukázáno, tady na tom rodění dítěte, co je to nic nedělat v tom pravém slova smyslu. Kdyby například ta matka přestala jíst, tak by se dítě nemohlo narodit. Pochopitelně. Ale když jí, tak ničím nepřispívá konkrétně. Nýbrž jenom tak, že vyplňuje nějaké podmínky pro to, aby to dítě rostlo. Ale ničím konkrétně nepřispívá k tomu, aby to bylo třeba dívka nebo aby to byl muž. Ničemu tomu nepřispívá. Prostě to je dáno povahou toho zárodku a tak dále, povahou těch přírodních zákonů, které tady samočinně působí, když se semeno ocitne kdekoliv v zemi, která je zalévána, a to je to jídlo, a ohřívána sluníčkem, tak vyroste. Že ano? A prosím, může si to semeno říkat, že to samo způsobilo, nebo že to způsobil ten, kdo ho zasadil. Co to je to zasazení? To je proti tomu samotnému růstu. Chápete, to je to, co dělá tady ta příroda, takzvaná příroda, ten Bůh, to je daleko víc, než to, co dělá při tom člověk. Přestože dává podnět, prosím. Čili ten život jsem chtěl, aby od té chvíle jste hodnotili správně, že vy máte právo dávat podněty, ale nemáte si osobovat práva, která nikdy jste neměli, nikdy mít nebudete, že? A které se dají vyjádřit jedinou myšlenkou Ježíšovou, nestarejte se. Kdyby se sebe líp starali, tak to dopadne stejně, jako když se nestaráte. V nejlepším případě. Když se matka bude starat, jaké to bude to dítě, ano? Tak ono se stejně vyvine, jako když se starat nebude. Jako když bude normálně jíst, ale opak se vyžaduje, aby co nejnormálněji žila. Je to, to je to přirozený stav těhotenství. Že, promiňte, že mluvím takhle nějak lékařské, ale tam se dá nejkrásněji ukázat. Že ano? A ono se, podívejte, to embryum se, to se vyvíjí přes takové záhadné periody nějaký ryby a já nevím co všecko, víte. Ono překonává těch 500 tisíc let vývoje za 9 měsíců, protože člověk do toho nemůže zasáhnout. Takový zázrak se děje, takový skok se děje za 9 měsíců, kdyby do toho zasahoval, tak by se to nestalo, věřit, kdyby mohl vůbec zasáhnout. A ještě, že nemůže. Jenomže tady nemůžete do všeho zasahovat a tím brzdíte tu přirozenou samovolnou sílu Boží, která by tady normálně působila, zákonitě sama od sebe, kdyby se tomu nechali volný průchod. Čili já jsem vás chtěl přimět tomu, abyste nechali volný průchod tomu, co jste v sobě nalezli. Abyste s radostí s tím šli ke všemu, přistupovali ke všemu, co dosud, ale už ne samý, nýbrž s tímhletím samovolně ve vás působícím, samovolně vás táhnoucím, samovolně pracujícím k dalšímu porodu, bych tak řekl, vyššího druhu. Další potíž v tom následování spočívá v tom, že člověk mívá ve zvyku považovat to, co dosud dělat, za překonané. A tedy to nedělat. To je veliká chyba. Nic není překonáno. Každý z nás se v každém okamžiku nachází na jiném stupni vývojovém. Když jsme při plném vědomí, v jasném plném vědomí, to jsme na vyšším vývojovém stupni, než když jsme třeba ospalí, nemocní, malátní. Ano? V tom náš duch je na nižším vývojovém stupni, v tom okamžiku. Čili, když Ježíš Kristus říkal, bděte, nespěte, ano? Tak tím řekl, v tom stavu bdělosti jste schopni dokázat, co jindy dokázat nejste schopni. Čili neříkal, nedělejte už to, co jste předtím dělali. Nýbrž dělejte totéž, ale na vyšší úrovni. Petrovi řekl, ode dneška nebudeš lovit ryby, ale budeš lovit duše. Zase lovit, nic jiného než lovit. Jsem dosud byl lovcem, budu jim i nadále. Ten můj vývoj nepůjde tím směrem, že jsem byl předtím lovcem, dneska budu spisovatelem, prosím, ne. Já budu zase lovcem. Když jsem byl učitelem, budu zase učitelem, ale jiným učitelem. Když jsem byl lékařem, budu zase lékařem, ale jiným lékařem a tak dále. Když jsem byl úředníkem, statistikem, tak budu lepším statistikem. A jestli nepůjdu do té své statistiky, do toho svého účetnictví s tím novým, co jsem zažil, a do toho lékařství, do toho učitelství, tak ty cesty toho mého života se budou rozcházet s tím, co jsem poznal. A to bude také jeden z důvodů, proč to zabiju. Proč to mláďátko zabiju. Nebo ho umořím postupně. Čili nepovažujte nikdy za překonané, co jste dosud dělali. To znamená, vy musíte v situaci, kterou zažíváte, v tom nejširším slova smyslu, že máte nějaké povolání, nějaké povinnosti vůči rodině a tak dále, v té situaci musíte vidět řízení Boží. Zatímco jste se dosud museli v rámci toho starat o to a ono,
Nyní se nestaráte sami, nebo se stará on s vámi. Nemůžete se hned vůbec nestarat, to nejde. Ani se o to nesnažte. Ale starejte se o mnoho méně zatím. Ano, on to musí tak dostracené. Někdy bude třeba vůbec se nestarat. Čím bude prekérnější situace, tím se méně starejte. A čím bude situace méně prekérní a snáze řešitelná, tím se více starejte. Proč? Protože vás to nebude připravovat o klid. Neboť co vás připravuje o klid, to je ten nejhnusnější hřích, kterého se můžete při následování Krista dopustit. Není většího hříchu. Kdyby si byla s klidem, ta Maří Magdalena nelehla k těm nohám toho Ježíše, kdyby byla utekla s hambou, že já nevím čím, že ano, kam by to bylo, došlo. To přeci udělala Samaritánka, ta žena pěti mužů u té studny, že utekla od něho, jak se dověděla, co on o ní všechno ví. A bylo po všem. Nemohl jí dát ten věčný život. To Maří Magdalena neudělala. Toto neudělala, neudělala naštěstí ani ten letr na kříži, protože byl připnut na kříž. Nemohl utéct od věci. A to bylo v pořádku. Tam nám Ježíš ukazuje, že nesmíme ztrácet klid. Že musíme zachovat, nechci říct lidskou důstojnost, plné vědomí, plně čistým, klidným vědomím být přitom. Přičem nedokážu být klidným vědomím, tak to už mohu odkázat na milost Boží. Tady už mám právo žádat milost Boží. Když něco začne připravovat o klid, nějaká situace, tu ráno buď od toho musím ustoupit, pokud se to dá, a si to neskazím, že se nestane nějaká katastrofa, kdybych ustoupil, buď od toho ustoupit, anebo opravdu sít pro milost Boží. To znamená, daleko lepší je zastavit vlastní řešení, aspoň na vteřinku, že? A nežádat, nebož obrátit svou mysl prostě k Bohu. Bez konkrétní žádosti. To by bylo asi nejlepší řešení, jak se tam bylo konečně řečeno v tom Zlatém klíči. To bude asi takové, ovšem je to trošičku někud víc, co to já tady říkám, ale tak asi by to mělo vypadat. No a toto jsem si představoval, že se ve vašem životě stane, že takhle budete následovat. Protože, prosím vás, ten život těch učedníků Ježíšových, ten měl být snažší než život ostatních lidí. Teď oni předtím, než se stali jeho učedníky, se starali o své rodiny. A opravdu jim to někdy nešlo. To jste viděli i za té doby Ježíšovi, že nikdy se jim nepodařilo ulovit dostatek ryb, aby si vydělali nebo aby uživili své rodiny. A on jim říkal v tom případě, zajeďte na hlubinu. To znamená, já jsem hloubka. Poslechnete-li, zajedete-li blíže ke mně, stačí se ke mně jenom přiblížit, já jsem ta hloubka. Nalovíte. A jakákoliv jiná starost je zbytečná. Ovšem museli zajet, to je to, co musí člověk udělat. Poput musí k tomu dát. Třeba nepřímý, nebo velice chatrný, ale musí do toho něco vložit, protože nemá potom právo vůbec chtít, aby se stal ten zázrak, o kterém já tady pořád mluvím. Nebo já mluvím o sérii zázraků, o soustavičném zázračném životě. Jak vám tady líčím na svým vlastním životě, že to jsou soustavné zázraky. Protože to neděláme ještě dobře. Já doufám, že vy to budete dělat líp. A jestliže Ježíš Kristus dělal zázraky, tak jenom proto, že nebyl dobrý, že do toho nevkládal svoji dobrotu, svoji vůli, nýbrž na jedné straně vůli toho, kdo chtěl být vyléčen, a na druhé straně vůli Otcovu. Když někdo řval například, Ježíši, smiluj se nade mnou, tam ten slepý třeba na tom rohu někde, a on ho okřikoval, a říkal, neokřikujte ho, šel k němu, věděl dobře, co chce. Zeptal se ho, co si přeješ? Potřeboval, aby vyslovil, aby udělal poput, konkrétní poput, ten slepý k tomu, co chce, aby se na něm udělal. Toto je zapotřebí. Tam jsou přesné předpisy, jak máme si počínat. Ano? A teprve potom řekl, tak, aby zkoukal. Dobře. A dal mu najevo, že to nedělá on, nýbrž, že to jeho víra a potom velikost Boží, že plní vůli Otcovu. ale plnil vůli otcovu v tom, že i v tom ten člověk si řekl, co chce. Vy musíte vědět, co chcete. A Bůh vám potom ukáže, co on chce. Nesmíte zabít hned svou vlastní vůli. To byste se ocitli v ničem. To byste vůbec nic nevěděli. To je bylo na nic. Taky soustředí na nic je také na nic v začátku. Že? To je mnoho uplyne času, než já budu schopen na nic se soustředovat. Tady na vás dělá třeba dojem, že když Ježíš Kristus vybíral své učedníky nebo toho, koho chtěl vyléčit, aby řekl, co chce, aby si člověk mohl myslet, že může Bohu určovat svoji vlastní vůli. Prosím vás, on to tam definoval přesně, abychom se v tom vyznali. On tam nakonec řekl, o cokoliv budete prositi ve jménu mém, dám vám. To znamená, vy musíte ovšem ve jménu Ježíše Krista. Já tohleto nebudu tady vykládat, protože to jsem dostatečně vyložil v tom, co jsem dosud napsal. Ano? A to si stačí přečíst. To znamená, nikdy nesmím svou vlastní vůli prosazovat. Musím prosazovat jenom ve jménu Ježíše Krista. Já bych to řekl zase nějakým podobenstvím Ježíšova života. Byl tam, teďka nevím, asi slepý od narození, který, já jsem tam někde napsal chromý, to byl omyl, kterého Ježíš Kristus z té slepoty vyléčil. Ano? A on se potom dostal do rukou těch farizejů a ti ho vyslýchali a byla z toho veliká tahanice. A nakonec se ptali ty farizejové toho Ježíše, co způsobilo, že on byl od narození slepý? Je to jeho vina, to znamená z předcházejících vtělení, anebo je to vina jeho rodičů? A Ježíš Kristus řekl, ani jeho vina, ani vina jeho rodičů. Nýbrž, aby se ukázala sláva Boží. To znamená, musíte si uvědomovat, že když s čistým svědomím něco děláte, že to nepříčí mravním zásahem, že to přinejmenším neutrální činnost, tak a vy smíte dělat, to znamená, není vám kladena žádná překážka, abyste ji nedělali, tak je to ve vůli Boží. Samočně ve vůli Boží. Protože ve vůli Boží je ten celkový růst pomocí činnosti, tak je tomu tak. Že? A protože to ve vůli Boží, tak vy to smíte dělat. Jestli to nesmíte dělat, to není ve vůli Boží, tak buďte bez starosti, že se to nepodaří. Nesmíte mít skrupule. Nepodaří se to a nepůjde to dál a vy dobře budete vědět, že to dělat nemáte. Takže klidně se opřete o takzvanou vlastní vůli, která je dána dosavadním světlem vašeho poznání. Neboť to vaše poznání je také světlo od Pána Boha. A ten váš správný cit a i ty naučené cnosti, to je vývojové stádium lidstva, které jsou nakonec taky od Pána Boha. Na to musím já stavět, já to nesmím zbourat. A já také musím vědět, že to není všecko. Že se mohu najednou uprostřed všeho dovědět, že na to musím mít nějak jinak, jako třeba si Job. Všechno měla, nebylo to správné, musel se všeho umět znát. Prosit ve jménu Ježíše Krista znamená tedy, ve zkratce řečeno, já jsem to vyložil jinde podrobněji, přát si, aby se proti mé vůli třeba prosadila jeho vůle. To znamená, jako kdyby on sám svou vševědoucností zapůsobil. Tady na těch Číňanech si nejvíc cením, to jsem dosud neřekl, co jsem nechal jako závěr, jedné věci, že ti říkají, nikdo z nás nežije konkrétně. Všichni žijeme velice abstraktně. A protože Tao je, to znamená asi věčná pravá skutečnost, je nejkonkrétnější ze všeho a protože my nežijeme konkrétně, proto se s ní nestýkáme, proto o ní nevíme. Já vám tohleto potřebuji trošku vysvětlit, protože v tom překladu to nebude dost dobře vysvětleno. On ten člověk jde dost jako vysokým stylem na to, ten vac, kterého překládám. Tak já vám to musím trošičku vysvětlit. Jakým způsobem Ježíš Kristus poznával vůli Boží? Jedině tím, že byl daleko přítomnější, než jsme my. Stačí být přítomnější, než jsme my. A čím dál přítomnější, než jsme, a tím dokonalý budeme poznávat svou věčnou podstatu. Jakým způsobem on se spojil s Bohem, byl jedno s ním. A jakým právem má chtít, má právo od nás chtít totéž, než tím, než proto, že je tak snadné být přítomný. Žít v přítomnosti. My totiž si děláme starosti, jak jsme to dělali. Jak jsme žili. Kontrolujeme se. Přezkoušíváme, jestli to bylo dobře nebo špatně. To žijeme z minulosti. Děláme si o sobě nějaký obrázek. I když ho děláme nejdokonaleji, tak je to prosím výběr. Nikdy nepostihnujeme sebe celého, nikdy neřekneme, jací jsme byli celí. To není v našich lidských schopnostech, aby jsme řekli, takový jsme byli. My si vždycky jenom něco pamatujeme z toho, co jsme dělali, a za takové jsme považujeme. Je to ale otázka paměti a nikdy to není skutečnost. Někdo jiný, kdyby se na nás díval a říkal, jací jsme byli, tak by nás odhadl úplně jinak. A říkali by, vy se mýlíte, takový jste nebyl, vy jste byl jiný. Já vás znám takhle. Jak to, že vy se znáte takhle? A my bychom museli mu dát třeba za pravdu, že on nás zná lépe, protože nás neosobněji vidí. A ten náš osobní přístup sami k sobě nás jako trošku šidí. Tak my žijeme z této minulosti. My si myslíme, že jsme takový, jací jsme byli vychováni, jakými se byli vychováni tím prostředím, tím vývojem lidstva a tak dále, všem tím, co jsme tady říkali. Ale není to pravda, protože my se nikdy nedovíme, ani nevíme, jaký ten vývoj byl. A ani nevíme, nepamatujeme si, co jsme všechno dělali a čím jsme se vyvíjeli, jakými vlivy jsme se dostávali kupředu, které z nich byly kladné a které záporné, to nesprávně třeba zhodnotíme. Čili žít z této minulosti pamětně je chybné. To je nekonkrétní způsob života. Nekonkrétní způsob myšlení. Žít z budoucnosti, to znamená myslet, co já udělám v budoucnosti, jak já budu následovat třeba z Krista, jak budu konkrétně řešit svoje věci, to je ta starostlivost mimochodem, to je také nekonkrétní způsob myšlení. Protože já pořád vynechávám to, že jsem. Ježíš Kristus říkal, dříve než Abraham byl, já jsem. To znamená, i v té chvíli, když to říkal, tak pořád je. Neříkám, že byl. Je. A my vůbec nikdy nejsme. My jsme byli, my budeme ve své mysli, ale nejsme. A protože nikdy nejsme, nemůžeme se setkat se svou vnitřní podstatou, která jedině je. Ta je. A to je jenom stránka existenční, že je. A ona je také činitelem a tak dále. Ona je taky milujícím a všechno je. Ale protože my pořád oscilujeme mezi minulostí a budoucností, nežijeme konkrétně, tak proto se s Bohem nestýkáme. A stačilo by žít v přítomnosti. Ovšem k tomu je zapotřebí, aby člověk žil v přítomnosti, aby si udržel jasné vědomí, jenom jako takové, aby nespřádal myšlenky do budoucnosti, ani pamětně si nepřipomínal minulost, ale zažíval přítomnost jako nejcennější dar, který má. Neboť to je jediná skutečnost na tomto světě, že nyní jsem. Žádná jiná skutečnost není skutečností. Co jsem byl, to už není. Co budu, ještě není. Ale co jsem, to je. Žádná. A to je on. To je spojení s Bohem. Kdyby se dovedli oprostit od minulosti a budoucnosti, tak jste tímto chvílí spojení s Bohem. A to je ten celý styl, jak člověk se domůže řešení všeho. Když začne být přítomný, tak se mu odhalí celá budoucnost. Správně pochopí celou minulost. Aniž by se snažil odhalovat budoucnost. Aniž by se snažil odhalovat minulost. Tomu Číňani právě říkají šin. Až tam uvidíte tento termín, jo, tak já jsem ho teďka vysvětlil. Vemte si na pomoc ten text, co jsem vám nadiktoval, až to budete číst, aby se vám to šlo snáze od pera. Já bez tak tento překlad budu komentovat, až budu psát další krok, neboť já jsem právě všechny tyto myšlenky čínské potřeboval jako zdůvodnění toho pochopení Ježíše Krista, které jsem si neodvážil vůbec vysvětlat, protože dobře vím, že to svým způsobem zbourání toho, co se o Ježíši Kristu obecně myslí. Veškeré tradice, veškeré konvenčnosti. Protože konvenční cnosti, to znamená naučené, domluvené s lidmi, nejsou těmi pravými cnostmi. Ježíš Kristus tam krásně ukazuje, že tyto cnosti byly dobré, ale v okamžiku, kdy ty jich nejvíc potřebovali, se o ně chtěl opřít, oni usnuli tam v té zahradě Getsemanské. Nebyli mu k ničemu, v rozhodujícím okamžiku nestačí. A musí se smířit s tím, že budou spát. A to bude to nejlepší, že budou spát. Že nebudu cnostný. V tom konvenčním slova smyslu. Neboť ta konvence není nic konkrétního, to je něco abstraktního, to jsou abstraktní cnosti. Do cnosti, do které se nutím, to je cnost abstraktní. To není cnost, která by vyplývala samočinně z té věčnosti. Řekl bych bezděčně, bez námahy, bez přičinění. Pravá cnost je taková, že aniž se o nic snažím, ona tu je. Ježíš Kristus už se nemusel snažit vůbec o zvědění, co si otec myslí, on prostě byl jedno s ním a věděl, co si myslí. Není v tom žádná věda, když v tom je život v přítomnosti. Takhle vypadají ty další kroky. A to jsem velice vděčen panu Vacovi, si to troufal vůbec napsat, ovšem ne o Ježíši Kristu. Ale Ježíš Kristus nám toto, jak vám teďka dokazuji, ukazuje. To je všechno jedna jediná cesta. Ovšem Ježíš Kristus byl přeci jenom to poznáte trošku dál, než byl pan Laoce. Zase už ten další avatar vždycky tomu něco přidá. To ovšem znamená, že rozebírat minulost byste neměli? Ne. Prosím vás, rozeberte, ale jenom proto, abyste ji mohli opustit. Abyste ji správně zhodnotili, abyste řekli, toto ne, ne toto, jako Indové radí, ne? Toto není to pravé. Pravé je to, co právě zažívám. To je jediná skutečnost, kterou zažívám. Kdyby byl neuměl odstoupit od své minulosti Lotr na kříži, nikdy by si byl neodvážil Ježíše Krista požádat, aby ho vzal někam sebou. On musel dokonale odstoupit od své minulosti, je to pravda? Znamená ta Maří Madonna, to byla troufalost odstoupit takhle od své minulosti. No, kdyby to byl udělal nějaký farizej, no tak to byla ctnostná minulost. A on to ku podivu udělal málo který z nich. A takový lotříci to udělali, podívejte se. Protože jim bylo libé od té minulosti ustoupit. Nám bohužel není libé. My si říkáme, ono tam všechno bylo dobrého. Prosím vás, to jsme tedy dobří. Ale pamatujte si, že Ježíš Kristus nebyl vůbec dobrý, jak sám o sobě řekl. Čili my jsme máme, ještě moc jsme příšme dobrý a proto nemůžeme se odpoutat od té minulosti. A nemůžeme plně žít pro svou dobrotu, nemůžeme plně žít v přítomnosti. Myslím vás, tak takhle to myslím.
Gottwaldov M. 1. prosince 73.
Měl jsem v programu s vámi promluvit o těch kalech. Samo sebou to se týká jenom těch, kdo v kalech bylo. Byli nikoho jiného. Já totiž musím toto rozlišovat z toho důvodu, že nechci nikoho zmást. Ne? Že tam totiž provedli něco, co jsem s nikým jiným neprováděl. A provedli jsme, já řeknu, co jsme provedli. My jsme tam provedli tím, to, že jsme člověka, který tam byl, to jsem byl jak já, tak oni, vzdálili jeho neskutečného způsobu života. Kdy ten člověk žil pro tento svět, což je neskutečný způsob života. Jelikož žije pro neskutečnost. A hleděli jsme ho vrátit skutečnosti. To znamená, hleděli jsme mu představit život v přítomnosti. V přítomnosti, která nezačíná, nekončí. To znamená, vy tomu říkáte třeba věčnost nebo Bůh, to je jedno. Na to není třeba věřících lidí. Vůbec ne. Prostě jsme ho chtěli vrátit přítomnosti. A to se nám podařilo za takových podmínek, které teďka vylíčím, k které já sami nemohu za to odpoledne rekapitulovat. To znamená, my jsme si museli vzájemně dokázat, že není možno k tomu prožívání přítomnosti, to znamená, vy tomu říkáte třeba z věčnosti nebo Boha, se dopracovat jinak, než když budu intenzivněji prožívat přítomnost. Intenzivněji prožívat přítomnost. A tu přípravu pro intenzivní prožívání přítomnosti jsme dělali takovým, já bych řekl, podvodným způsobem. Protože já jsem dobře věděl, že jejich já, i když chtějí všichni do té přítomnosti věčné se dostat, není připraveno a není ochotno v ní pobývat. Protože i přes vůli toho člověka, přes opačnou vůli toho člověka, ten člověk si říká, že by chtěl totiž, protože ono je nachystáno ustavičně v tomto světě dosahovat. Dosahovat směrem do budoucnosti. Na základě vědomostí z minulosti. To znamená, ustavičně si vzpomínat, na základě ustavičného vzpomínání dosahovat. A samozřejmě já jsem to ani moc nějak široce nevysvětloval, ale ustavičně vzpomínat znamená myslit. Myslit od jedné věci ke druhé, myslit proporcionálně, postupně, učit se dalším poznatkům. Proto my jsme tam nebyli, abychom se něčemu dalšímu naučili. Jsme tam byli jenom proto, abychom si rozstřídili dosavadní poznatky tak, aby se nakonec všechny dohromady mohly opustit. Aby ten člověk zůstal tolik sám, že by už nikdy sám nechtěl být. Že by opravdu zatoužil nebýt sám. Aby do ničeho v budoucnosti sám nepřistupoval, aby sám se s ničím nepotýkal. Protože celý ten systém, který jsme se tam snažili navodit, spočívá v tom, že má ulehčovat to břemeno. A ne ho stěžovat. To znamená, dokud všechno dělal člověk sám, tak ta tíha všeho počínání, už to bylo počínání světské, nebo takzvané duchovní, ta všechna spočívala na něm. Kdežto nyní by to mělo být jinak. Ta všechna tíha by spočívala někde jinde. Řekněme si to nějak obrazně. A na to jsme kladli veliký důraz, aby se to štípilo do myslí těch, kdo tam byli. Vzpomeňme si třeba z Bible, jak ta tíha toho dění, to znamená, jestli zachrání třeba Ježíše malého, kterému šlo o život, jak ta tíha nespočívala a nemohla spočívat jenom na svatém Josefu nebo na paně Marii. Že ta tíha nespočívala proto na nich, že měli určitou míru osvícení. A ta míra osvícení byla způsobena nikoli nějakou obzvláštní milostí, nýbrž jejich vlastním rozhodnutím. Kdyby se byli nerozhodli sloužit tomu Ježíši, tak by byli neměli vědomí o tom, co s tím Ježíšem mají udělat. Nebyli by včas utekli, třeba do toho Egypta. Tedy, že by byl popraven v tom Betlémě a vůbec bychom se dalšího nic nedověděli. Kolikrát byl popraven v našem Betlémě Ježíš a vůbec nevíme, že už byl popraven. A kolikrát už by byl dneska u nás třeba 30 letý a vstoupili do Jordánu, kdybychom nezanedbali tyto základní věci, kdybychom nepřestali tak těžko páně jít vlastními silami. Kdybychom byli nešli do toho sami, kdybychom byli udělali správné rozhodnutí. A já jsem chtěl od nich správné rozhodnutí, nejenom rozhodnutí. A to rozhodnutí, zase bych pro ně našel obraz v Biblii. To rozhodnutí vypadalo tak, jako u toho svatého Josefa. Nic méně, nic více jsem nechtěl. Ovšem já jsem zjistil, že často to všechny četli, já si něco taky zahadávám. Tak to nepochopili, nebo nevzali to tak, jak to měli vzít. Totiž to rozhodnutí svatého Josefa vypadalo tak, že celý život měl od té chvíle změnit. Že přesto to začínalo nějakým vnitřním zážitkem. Nějakým rozhodnutím, což rovná se vnitřní zážitek. Sem to bylo, nebo takové nějaké zjevení. Že na základě toho vnitřního zážitku se rozhodovali pro celý život složit tomu Ježíši, změnit ho úplně totálně. Že už od té doby ten Josef nedělal tesařinu pro sebe, aby si viděl, aby měl rodinu, nejprve tu tesařinu dělal proto, aby mohl uživit toho Ježíše aby ho mohl dovést do toho Jordánu a na kříž. A zmrtvých stání, samozřejmě. Aby mohl tomu pomoct tou měru, jak svatý Josef může. My toho svatý Josef v sobě máme. A toto rozhodnutí jsem od nich chtěl, aby to nebylo rozhodnutí tam něco zažít, nebož aby to bylo rozhodnutí s tím zážitkem vstoupit do života. Ten zážitek totiž měl vypadat takhle, že měli v sobě pocítit, že něco v nich je navíc, co v nich zůstává. A to měli ochraňovat, a protože to pocitovali, to navíc, tak se mohli úplně konkrétně o to starat, aby to nezahynulo. Ne? A museli mě slíbit, že se budou starat o to, aby to uskutečnili v praktickém životě, nebo světském životě, jak chcete. Tomu nerad světský život říkám, že to je jeden jediný život. Není život duchovní, život světský. No a to mě slíbili, a za takovýchto okolností a jenom do takové míry, jak to slíbili tam, do takové míry zažívali to vnitřní uskutečnění, jak tomu říkám. To znamená to narození toho Ježíše, protože to narození toho Ježíše se dá různým způsobem zakoušet, různou intenzitou zakoušet. A já myslím, že zase se mohu obrátit na ten spis, který jsem napsal o tom Cesta vědomí, o tom Zachariášovi, který se nepostavil tak úplně bezvýhradně tomu andělskému hlasu, a takže o něm měl, že? Tak já bych byl nepřál, aby například o něm měli. Samozřejmě já jsem chtěl od něj, aby se bezvýhradně k tomu postavili. A protože jsem nebyl si tím jist ani u jednoho z nich, že to učiní, tak jsem s nimi jednal trošičku záludně. Já jsem jim napřed chtěl jsem jim dokázat, že nejsou schopni vůbec něco takového dosáhnout. Protože to byl můj záměr. A teprve, když jsem jim to dokázal, že jsou vrtáci, ne? A že to nejde, ani za pomoci Boží to nejde, tak teprve potom to mohlo jít. Protože si museli zjistit, že opravdu nic Bohu nedávají. Přestože šli někam do kalu, zavřít se na týden, tak nic tomu Bohu nevěnovali. Ten čas taky nevěnovali v těch kalech tomu Bohu, vůbec ne. To byl klam, že? Tam se jim věnoval Bůh totiž. Ano? A oni mu dali právo, aby se jim věnoval on víc než kdykoliv předtím, protože oni předtím mu nedali tohleto právo. My mu nedáváme tohleto právo. On jako žebrák stojí před každým z nás. To je prosím zkušenost. To není žádný obrázek, abyste mysleli, že to je nějaký básnický obraz. Vůbec ne. Jako žebrák ustavičně prosí, aby směl vstoupit do našeho vědomí. Nesmí. Za těch okolností, za jakých my žijeme, nesmí. My říkáme, počkej, až budu na tebe čas. Protože se staráme, protože děláme něco, co už dávno bychom nemuseli dělat, kdybychom správně pochopili toto, co já vám tady říkám. Toto jsem věděl, že by bylo dlouhé povídání, kdybych jim to vysvětloval. Tak se na to šel podlým způsobem, v pravém slova smyslu. Já jsem je napřed naučil poznávat, že nic nedokážou. A z tohoto umrtvujícího stavu je daleko snažší přístup k tomu, aby člověk konečně si dal říct a řekl, tak pane Bože, smíš. Smíš. To je to přivolení, jo? Fiat, staň se. To jsem chtěl na nich. A to oni udělali. Ale do těch těžkých okolností, a to jim nebudeš ke cti řečeno, jenom když jsem na ně takhle šel. Kdyby byl na ně šel jsem, jako šel pán Bůh s Gabrielem svatým, že jo, na panu Marii, tak tam všichni schořeli první den jako fagule. Jsem si ovšem vůbec netroufal. Za prvé nevypadám jako nějaký cherubín, a za druhý vím, že to příliš náhlý přechod. A z toho důvodu já potřebuji z této pozice s nimi mluvit nejenom ze čtyřma lidma nebo z pěti, ale s každým zvlášť. Ještě čtyři je moc, rozumíte? Každým zvlášť. Tak mě dejte někdy příležitost, ne dneska nebo zítra, ale někdy během několika vtělení mě dejte příležitost, abych si s ním mohl promluvit. Ano? Já nijak nenaléhám. Je dost času, 50 vtělení jsem nebo tam. Co to proti věčnosti, ne? A dejte mi někdy příležitost. Já jsem velice rád, že jste mi dali toto vtělení, protože jsem ani nedoufal. Ne?
Dali jste mi ji a já jsem ji využil. Tak to bylo asi podstatou těch kalů, že jsme si tohleto navodili. Vidíte teďka, za jakých okolností a proč já tyto věci nemohu přeříkávat před všemi ostatním. Není v tom nic tajemného, ale protože za sebou nemáte tenhle ten vstup, který byste tam provedli, tak proto by bylo zbytečné vám o tom něco vykládat, protože bych vás mátl. Protože tady v této cestě musí být zachován nějaký řád. Když se osvědčíš v malém, osvědčíš se ve velkém. Neosvědčíš-li se v malém, neosvědčíš se ani ve velkém. Například se musíš osvědčit v malém, že ano. To je nemilosrdné. Do jaké míry se tam někdo osvědčil v malém nebo neosvědčil, do takové míry se může osvědčovat dál. Na něčem se musí stavět. Musíte postavit nějaký základ a nestaví se žádné vzdušné zámky. Toto je normální, konkrétní, solidní, žádná abstraktní stavba, kde se postaví nějaký základ a na něj se staví dál. A jestliže bych vám to, co jim chci říct, přednášel všem, tak stavím bez těch základů, o kterých já u nich vím, že existují. Rozumíte mě? Čili, co bych způsobil, jestli to by vás bude hroutit, že by vám způsoboval neštěstí, utrpení, abyste říkali, tak proč my trpíme? No, protože Karel Makoň to zavinil. Jediná odpověď. A proč bych to měl zavinit? To nevím. Ještě, já mohu například, když budu mít tadyhle s Bohouškem, tak já mohu naopak způsobit, aby netrpěl, když to rozebereme. A ne, aby trpěl. Protože jsme se tam domluvili, doufám jasně, tamhle s odborníkem, lékařem, že jako pro lékaře utrpení je symbolem toho, že tam není něco v pořádku, tak pro nás každé takové těžkosti jsou také symbolem toho, že se to má napravit. Ukazuje nám to, kde je ta překážka, v čem pozůstává ta těžkost, protože tam to zrovna bolí a to je třeba odstraňovat z cesty. Protože, věřte mi to, ono se na té cestě nemusí tolik vytrpět, jako jsem vytrpěl já. Já jsem to dělal samorostle, ne? Já bych byl rád, kdybyste byli toho zbaveni. Já jsem nevěděl nic, co jsou to základy. Jsem vůbec nevěděl. Já jsem se prostě sápal po stále hlubším vnitřním uskutečnění, protože jsem to považoval za jedině užitečné. Já jsem rozlišoval jasně svět duchovní a svět světský. A ten svět světský stál proti světu duchovnímu. Já jsem neznal hodnotu světského života. Já jsem se ho štítil v pravém slova smyslu. A to bylo základem všech mých těžkostí, které jsem tady zažíval. Nebyly malé a je zbytečné, abyste třeba i jednu z nich prožívali. Nechci vám vnuknout myšlenku, že se máte bát utrpení. Nebo protože se máte rádi, tak nechcete trpět. To by bylo špatné. Jestli nechcete trpět, protože se máte rádi, jestli nepřejete to utrpení, tak trpte. A budete muset trpět. A jestliže to utrpení nechcete jen proto, že chcete jít dál, že se chcete poučit z nastávajícího utrpení, v tom smyslu, abyste ho napravili, ne proto, že byste nechtěli trpět, ale že v tom vidíte někde závadu, na kterou jste upozorňoval, abyste mohli snadno udělat diagnózu, tak prosím, pak je to v pořádku, tu diagnózu uděláme, nebo vy uděláte sami, že? A můžete jít dál. Prosím vás, my se tady nepokoušíme o to, abychom byli třeba jenom vedení Kristem. Vám se to zdá být dost. Nebo jenom o nějaké osobní vedení nějakým jeho následovníkem. Vůbec ne. Se tady pokoušíme o to, abychom co největší měrou přivolali do svého života něco, čím už říkal, budete se modlit v duchu a v pravdě. To chtěl. V duchu a v pravdě. To znamená, aby náš život byl modlitbou. Víte, že mu tam říkají, tak když nám rozboří tady ten Jeruzalém, kde pak my se potom budeme modlit? Amen, pravím vám, ani tady, ani na kterémkoliv jiném místě světa, nebož v duchu a v pravdě, bez ohledu na to, kde právě jste a v jakém jste stavu, za všech okolností v duchu a v pravdě je možno se modlit, je tím řečeno. Odpověděl Ježíš Kristus. To je velice důležitý poznatek, který si z něho musíme vzít. Protože právě dneska žijeme za jiných okolností, než jak se žilo tehdy. Oni si tehdy mohli dovolit, že třeba za tím Ježíšem chodili jak ti učedníci, tak jejich rodiny, a on je všechny uživil v té době těch 3 let. Nikdy jim nic nechybělo. To si mohli dovolit, protože tehdy byli boháči, kteří je my rádi hostili a všechno jim opatřili. Na jejich hostiny a svatby a chodili. Že ano. A byli odporováni taky těmi, které vyléčili nebo uzdravili a tak dále. Ještě my jsme nikoho neuzdravili, ani v naší společnosti neexistují boháči, kteří by nás byli ochotni obsluhovat. Tak my musíme za jiných okolností prostě vyjít s těmi prostředky, které máme k dispozici. To znamená, my opravdu musíme být vedení tím duchem. To osobní vedení, toho se nesmíme zříkat samozřejmě. Nás může vést cokoliv na tomto světě, všechny okolnosti nás mohou vést. To je svým způsobem osobní vedení, ale to, co v těch okolnostech a v těch situacích vane, to je ten duch. A ve skutečnosti vás pořád učím jedné jediné věci. Nepovažujte okolnosti, ve kterých žijete, události, které třeba s vámi zmítají nebo vás ukolebávají k zlastému odpočinutí, to je jedno. Nepovažujte okolnosti za něco, co se děje mimo vás, za nějaký průběh něčeho v času a v prostoru, jak se vám to jeví. Takhle na to pohlížejí všichni lidé, kteří nemají oči, ačkoliv se dívají, kteří nemají uši, ačkoliv slyší. Než to vám by mělo být dáno, abyste viděli a slyšeli. A v jakém smyslu? Že to jsou vaše vnitřní duchovní stavy, že okolo vás probíhá nějaká režie, to je váš vnitřní stav. Neoddělujte se, prosím vás, od toho dění kolem sebe. Nenadávejte na poměry nebo něco takového. To je nesmysl. To prozrazujete, že nerozumíte těm poměrům, ve kterým žijete, že nevíte, že to váš vnitřní stav, že jste to sami navodili tím svým stupněm vývoje. Dneska jsem tam měl jednu z nejmladších žaček na tapetě, Helenka, malá, 7letá, a přišla mě s otázkou, jak vznikl svět. Že? A samozřejmě děti mají neohraničené otázky. Ty nevíš, že to ani velcí neumí zodpovědět. Ne? Tak samozřejmě, čím těžší otázka, tím je mi to milejší. Nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale to dítě s tím souhlasilo. To je důležité. Já vám odpovím, jak jsem jim řekl to. Já jsem říkal, pojďte, ty chodíš do první třídy obecné. My si musíme za tím člověkem jít. Taky ty události jdou za námi, my musíme za nimi a podobně. My musíme se jim vyhýbat, ano? Chodíš do první třídy obecné. Tam tě učí, aby se naučila číst třeba z A, N. Nebož, aby jsi to uměla spojovat. N, A je na. Víš o tom, že N, A je na? Já řekla, ano. Paní učitelka mi to vyčítá, že tu N a A, co si myslela, to já už vím. To mi napověděl tatínek předtím, její den předtím, že tomu tak je ve škole, že to dělá potíže. Se říká, to, že ty čteš N A místo N A, tedy místo na, a že to paní učitelka vyčítá, to je způsobeno tím, že ti odděleně chápeš jednu věc za druhou. Teďka vidíš mě, potom vidíš tady babičku a tak dále, jedno chápeš odděleně za druhým. A to je ten způsob, který nám nedovoluje vidět vznik vesmíru, vznik všech věcí a jejich konec. Je to ale vysvětlím snadno. Prosím vás, všichni, kdo se tady, vybídl jsem, podejme si ruce. I ty, Helenko, si s námi podej ruce. A vidíš, jak jsme spojeni za ruce? Tak takhle je všechno ve vesmíru pospojováno. Také jsou všichni lidi spojeni, aniž o tom ví. Oni o tom nevědí. A teď mi prosím tě, podívej se dobře, Helenko, kde začíná ten kruh? Ne? Nezačíná, říká Helenka. Nezačíná. Tak taky nikdy ten vesmír nezačal. Neptej se už nikdy nikoho, kdy začal, že on nezačal. Ano? Čili když nezačal,
tak to nemá smysl, který tomu podkládáš. Proč vznikl? Neodpovíš, pokud nevíš, že nezačal. Co nezačalo, to už jsem jim neříkal. Ona se na to dál neptala, protože si nechtěl mást. To říkám jenom vám. Co nezačalo, nemá důvody, které mají začátek a konec. Všechny důvody a příčiny, které tady nacházíme na tomto světě, mají svůj začátek a konec. Že já řeknu, proč jsem přišel do Gottwaldova, abych tam ničil své spolubratry. Že? To je konečné, protože zase mě odjede vlak. Že? Nebude moci ničit do věčnosti. Zrovna tak jako tohleto, tak taky není možné věčné zavržení. Protože, to jsme si často říkali, časné provinění nemůže mít věčný účinek. Zase může mít jenom časný účinek. Takže na všech těch časných účincích, že třeba tady máme naší soustavu sluneční, která trvá 4 miliardy let, 4,5 miliardy let, se tak říká, to je jedno kolik, tak to je, prosím, nedávno, ne? A nedá se odpovědět nějak věčným způsobem. Zase to má nějaký cíl, asi tak dočasný, jako já třeba, můj pobyt zde, mezi vámi. Čili moc na tom nezáleží, jak se ti to zdá, proč zrovna tohle to je takhle. Spíše je třeba vědět, že ve všem působí ta věčnost. Neboť ta je tam tím prvkem, který nezačíná a končí. A to je hlavní.